stupňů. Tolik zprávy, teď má slovo Lukáš Matoška, začíná pořad Osobnost Plus.
Našeho dnešního hosta nejlíp uvedou jeho, respektive její vlastní slova. Nemůžeme si stěžovat, že by čeština upadala nebo byla horší, češtinu děláme my jako mluvčí. A můžeme se k tomu stavět jak negativně, že jsme zapleveleni anglicizmy a že už mladá generace neumí mluvit, tak velmi optimisticky, protože my češtinu neužíváme, my ji prožíváme. Dohadujeme se o ní v restauracích, v MHD nebo doma s rodinou u televizní obrazovky. V češtině můžeme vidět její krásu a vývoj, dokáže vyjádřit všechny naše potřeby, říká zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie věd a taky členka Akademické rady, jazykovědkyně Markéta Pravdová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lukáš Matoška.
Osobnost Plus.
Paní Pravdová, moje první otázka se týká vašeho působení na úrovni Akademie věd. Kolik přišlo už do Česka vědců z Ukrajiny, tedy vědců, kteří utekli do války a od války a už na akademii pracují?
Ono se to nedá úplně vyčíslit, protože my máme velký přehled o tom, jaké aktivity Akademie věd nabízí, ale vedle toho vzniká i spousta aktivit, o kterých se třeba nedozvíme, protože se dějí přímo na konkrétních ústavech Akademie věd. Akademie věd má 54 pracovišť. Jakmile začala válka na Ukrajině, tak ta pracoviště opravdu spontánně začala nabízet ubytování, finanční dary, zvala jsem své přátelé, vytvářela pracovní místa pro vědce a Akademie věd jako celek potom i jednak nabízla služby prostřednictvím Euraccessu, to znamená pomáhat s dočasnými speciálními výzvy, nebo nabídla i velký program pro vědce, výzkumníky, kteří jsou nějakým způsobem ohrožení nebo prostě nemohou v té válčící zóně pracovat, a takových stipendií byl to program, který se jmenoval Researchers at Risk Fellowship, tak to se tam jmenovalo, tak tam už máme 54 zájemců, kteří zde opravdu budou rok, dva pracovat. A plus ještě různá další stipendia a stáže, takže opravdu se snažíme ukrajinským kolegům pomoci.
A jak pomáhá konkrétně Ústav pro jazyk český, kde působíte?
Tak já jsem se pochlupit, jsem velmi hrdá na naše oddělení nebo náš kabinet studia jazyku. Oni běžně nabízejí jako jeden z předmětů čeština pro cizince. Takže logicky se i nabídlo po té, co byla potřeba seznámit ty Ukrajince, kteří sem přijdou s tou základní slovní českou zásobou, tak opravdu se vznikla řada kurzů, takových kurzů, říkáme tomu prostě čeština pro záchranu nebo úplně čeština pro to základní použití, a byly to kurzy, které probíhaly zhruba 4x4 hodiny, 16 hodin, kdy pracovníci ústavu i spřátelení pracovníci, kteří i když třeba neuměli ukrajinštinu, i když neuměli ani třeba ruštinu, tak sem prostě přišli a dobrovolně učili ty kolegy nebo jejich rodiny, a nebyl tam ani potřeba žádného zprostředkujícího jazyka, protože my jim nechceme vyprávět o rusky a anglicky o češtině. My chceme, aby skutečně komunikovali, a ani se ti cizinci neučí jako malé děti, že se vezme slabikář a teď si ukazují ty obrázky, ale opravdu se komunikuje, jak řeknou třeba vodu prosím, jak se nakoupí, jak se budou chovat u lékaře, jak se vyplní formulář.
Třeba. Učí se používat a rozumět taky těm běžným praktickým spojením.
Přesně.
Český rozhlas ve spolupráci s agenturou PEC Research teď připravuje výzkumný projekt, ze kterého už mimo jiné vyplynulo, že ubylo v Česku lidí, kteří si myslí, že většina Ukrajinců dobře rozumí česky a umí se domluvit. Čím si to vysvětlujete, tenhle úbytek?
No, ona je otázka, co znamená, že dobře rozumí. A my se na tomu můžeme dívat z pozice té pracovní síly, která když sem přijde, a jsou to prostě třeba řemeslníci nebo paní, která uklízí, tak ona opravdu může mít tu úroveň A1 a je pro náš trh jako naprosto důležitá a cenná. A pak jsou samozřejmě profese, kde se vyžaduje vyšší úroveň, třeba zaměstnavatelé u těch lepších profesí, odborných profesí vyžadují úroveň B2. A to už musí být opravdu lidé, lidé, kteří prošli nějakým vzděláváním a tu češtinu se třeba naučili. Jako když třeba jdete studovat na vysokou školu, tak máte možnost tady rok studovat intenzivně a dostanete se z takzvané nuly na B2.
Pro různá povolání bude potřebná třeba různá úroveň zvládnutí jazyka, ale obecně by mě zajímalo, máte pocit, paní Pravdová, že se v Česku dostatečně investuje do těch kurzů češtiny pro Ukrajince a že se jich i dost organizuje?
Nevím, jestli se do nich dostatečně investuje, nicméně ta nabídka je. Jednak jsem zaznamenala spoustu jazykovek, které ty kurzy nabízejí. Nedělají to zdarma, jako třeba dobrovolníci u nás v ústavu nebo i jinde, ale je opravdu teďka vysoká nabídka té ukrajinštiny na různých jazykovkách. Dále existuje spousta metodických pokynů, spousta slovníčků na internetu. Mohla bych i doporučit stránky Národního pedagogického institutu, který je určen učitelům a tam dokonce i mají prostě takový projekt čeština jako druhý jazyk, rozvázováno, jak s těmi dětmi jednat v mateřské školce, základní, střední a podobně. Takže kdo se o to opravdu zajímá, tak ty zdroje najde.
Jedna věc jsou kurzy, druhá věc, možná ještě důležitější je, jestli se usiluje o to, aby Ukrajinci od začátku byli začleněni do české společnosti a vlastně učili se češtině v těch přirozených situacích?
To rozhodně ano. Oni tady jsou a nemůžeme čekat, až se pro ně otevře škola a až se to naučí. A oni tady prostě jsou, musí nějakým způsobem žít, musí třeba se za sebe i začít vydělávat. A to schánění prostě těch základních potřeb a potom tady i schánění práce samozřejmě vyžaduje aspoň minimální základní znalost a vstřícnost. A nutno říct, že z jejich strany je tady obrovská motivace. Oni dobře rozumějí, oni se učí velmi rychle, dokonce i třeba rychleji, protože jsme to stále dost příbuzné jazyky, takže když češtinu se učí Int nebo Angličan, tak zdaleka nemá takové pokroky jako ten Ukrajinec.
To chápu, říkáte, že ze strany Ukrajinců je velká motivace naučit se jazyk, ale co z naší strany? Ze strany Čechů nemáme moc vysoké nároky na to, jak, do jaké míry budou češtinu ovládat. Teď narážím na to, že středoškoláci, aby byli přijati na českou školu, už musí prokázat určitou znalost. Nebo narážím na to, píše se o tom čím dál tím víc, že řada Ukrajinců s diplomem končí v nekvalifikovaných profesích prostě proto, že do toho jim odpovídajícího zaměstnání nevezmou kvůli tomu, že ještě neumí česky.
Ano, no taky potom právě ta motivace se jako učit, intenzivně se soustředit na ten jazyk a opravdu probít nějaký rychlokurs a jak říkám, záleží zaměstnavatel od zaměstnavatele, jak vysoké nároky kladou.
Ale obecně jako česká společnost nemáme příliš vysoké nároky.
Podívejte, když budete pracovat jako lékař a přijdete z Ukrajiny, tak vy jste samozřejmě potřebujete vysvětlit třeba tomu pacientovi, co mu je, jak mu je, umět názvy orgánů a podobně. A to je naprosto jiná angličtina, ukrajinština.
To chápu, ale pak je přece celá řada profesí, kde nejde o nějakou dokonalost vyjádření, ale jde skutečně o prosté dorozumění.
Ano, ano.
A přesto je tam překážka. Píše se o tom, že zaměstnavatel má představu o tom, že by ta čeština měla být už na vyšší úrovni.
Tak znova zopakuju, že to záleží na zaměstnavateli. A pokud jde opravdu o ty profese nižšího charakteru, kde třeba ani nepotřebujete střední školu, ale i třeba ty lepší profese, oni rozumějí. Oni je rozumějí, mají velkou motivaci. A když se prostě jako učí, tak prostě nemá smysl do nich prostě cpát koncovky spisovné, nespisovné, ale opravdu se zaměřit na tu základní slovní zásobu a opravdu jsou velmi šikovní. Takže věřím, že i na té profese, pokud se nedostane hned, tak ten člověk, který je motivován tu práci získat a opravdu se tomu studiu věnuje a ty možnosti prostě jsou, tak tu práci může získat za měsíc, za dva.
A co středoškoláci, paní Pravdová, ukrajinští studenti, kteří by rádi začali studovat na české střední škole, jak už jsem zmiňoval, tak to musí prokázat, že už češtinu do určité míry ovládli. Nicméně ne všem středoškolským ředitelům je jasné, jakým způsobem tu úroveň zvládnutí jazyka ověřovat. Máte nějaké doporučení?
Já pro to doporučení nemám, protože nepracuji ve školství a vím, že je povinnost škol ty žáky prostě přijmout, integrovat, ale jak jsem říkala, jednak existují opravdu ty stránky Národního pedagogického institutu, který spadá pod MŠMT, kde je dost jako typů, jak vlastně vést ty děti, jak je naučit. A myslím si, že i v rámci těch kolektivů ty děti se velmi pomohou. Navíc ty děti jsou i při vnímání cizího jazyka opravdu možná i chytřejší a šikovnější než dospělí.
Předpokládám, že Ukrajinci se na jazykových kurzech pochopitelně učí té češtině, kterou označujeme za spisovnou. Potom ale v těch běžných životních situacích uslyší trochu jinou, někdy hodně jinou, nespisovnou češtinu. Jak se v tom vyznají?
No, někdy jim to samozřejmě může dělat potíž. Já jsem se dokonce zjistila od jazykářů, že hovorová čeština se učí až na úrovni B2, což už je úroveň, kdy získáváte, kdy můžete získat občanství.
Takže do té doby budou hůř rozumět situacím běžným.
Ono se to nedá takhle jako paušalizovat. Přímo na Ukrajině je ta jazyková situace velmi pestrá. Oni jsou zvyklí na tu jazykovou pestrost. Je to prostě rozmanité. Části mluví rusky, části ukrajinsky. Pak tam je ten syržuk, to znamená míchání ruštiny i Ukrajiny, do toho je tam spousta dialektů, podkarpatská Rus. Takže já si myslím, že když oni poznají to lema, prostě to základní slovo, tak ta koncovka, to je to poslední. No. A navíc teda musím říct, že ta ukrajinština je v češtině podobná i v tom, že má 7 pádů. Ona má i dokonce dokonavé vidy. Ona je opravdu co do systému češtiny velmi podobná.
Takže jim taky pomůže.
Takže pokud jako někde zaslechnou pak koncovku ej, tak si myslím, že si časem velmi rychle spojí, co to vlastně znamená.
Říká jazykovědkyně Markéta Pravdová, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jak zatím paní Pravdová čeština reaguje na válku na Ukrajině?
Tak určitě se objevují výrazy, které jsou spojené s vojenskou technikou. Rozhodně častěji právě kvůli zprávám z novin. Takže jednak ta slovní zásoba sem přichází, terminologie. A samozřejmě sem vznikají i spontánně slova, která jsou nová, která si prostě třeba i nějakým způsobem utahují z toho režimu, který je nám nucen a nastavován. Takže já jsem se třeba nedávno setkala se slovy jako putler pro označení pro ruského prezidenta, nebo Lilliput, jako člověk malého vzrůstu s megalominskými sklony. A pak jsou různí putlerovci a putinovcům se pak třeba říká rašisté nebo rušisté, jako ruský fašista. Jo. Takže prostě lidé se s tím docela hrají, ale pokud bych se měla bavit opravdu o té neutrální slovní zásobě, tak to budou opravdu spíš témata spojený s válkou, s válečným řešením situací, vojenskou technikou.
A která slova vám utkvěla v souvislosti s pandemí, tedy ty novotvary, které vznikly kvůli COVID-19?
No, s nadsázkou lze říci, že v podstatě ta pandemie skončila ve čtvrtek, když začala válka, protože v tu chvíli se najednou přestalo o té pandemii tolik mluvit, ale musím říct, že opravdu celý ten předchozí a ještě ten předcházející rok byl plný nových slov, které souvisí s pandemií. A nebyla to slova jenom odborná, to, že se začalo víc používat slovo koronavirus, které už tehdy existovalo, ale najednou se začalo používat slovo rouška, která do té doby znamenala i něco jiného, než jenom maska na obličej. Začalo se ale používat také různé novotvary, protože ta čeština si ráda hraje, takže to byly například karanténa, jako karanténa, která hold je prožívána i s našimi domácími mazlíčky, nebo to byly korunáče, jako jo, jarňáče, nebo mě napadá, nevím, prodělanec, to je ten, co už prodělal covid versus očkovanec, ten, který je očkován, nebo očkobus, to asi, jsou ty pomildí busy.
Asi není velká šance, že by některá z těchto slov se v české slovní zásobě udržela dlouhodobě, protože zkrátka byla spojená jenom s tou situací.
Takhle to u těch okazionalismů bývá. Ono většinou
okazionalismus.
Okazionalismus je slovo, které je příležitostně použité. Děkuji za dotaz. A někdy můžou jako zasít semínko. Já se dokážu třeba představit, že zrovna slovo antivaxér tu může být. A protože nemusí být jenom vůči odmítání vakcíně proti koronaviru, ale může to být prostě i jakákoliv jiná vakcína. Takže jsou slova, která možná přežijí, ale moc jich nebude.
Nemáte, paní Pravdová, pocit, že někdy tak trochu tomu tvoření nových českých slov brání pravidla českého pravopisu?
To si rozhodně nemyslím.
Nebo spíš jejich ochrana spisovné češtiny.
Pravidla českého pravopisu už mají v sobě název pravopis. Takže oni vlastně do té slovotvorby tolik nezasahují. My prostě ta slova vytváříme různým způsobem, my můžeme přijímat z angličtiny, my jim můžeme dávat české koncovky, my můžeme odvozovat různě slova, můžeme je různě skládat a ten pravopis nás tom nějakým způsobem vlastně ani neomezuje.
A co spisovná čeština obecně?
Co s ní, jestli nás...
Dám konkrétní příklad. Slova jako panelák nebo tryskáč, opravte mě, jestli se pletu, dlouhou dobu spisovnými nebyla. Mm-hmm. Dlouhou dobu to jediné, co bylo přípustné, bylo říct panelový dům, respektive tryskové letadlo, i když já si nevybavím člověka, který by tohle v běžné situaci řekl, tak není zrovna tohle ukázka toho, že ta spisovná čeština může vývoj jazyka někdy i trochu brzdit?
Já si to nemyslím. Já se naopak myslím, že tu češtinu dělají uživatelé a pokud oni sami spontánně začnou právě třeba zkracovat, univerbizovat ten panelový dům na panelák, začnou ho používat a dostane se do vrstvy hovorové češtiny, která už vlastně je přijatelná i ve spisovných projevech, tak v tom vůbec nevidíme problém. Ano, my se snažíme být spisovní v rámci nějakých veřejných projevů, které jsou prestižní a může se potom i časem stát, že i do těchto projevů se začínají dostávat slova, která jsou prostě hovorová či méně spisovná, ale to je přirozený vývoj.
A netrvá to někdy moc dlouho?
Než se dostane hovorové slovo.
Přesně tak. Třeba pokud se nepletu tomu paneláku nebo tryskáči, to nějakou dobu trvalo?
Tak ono taky záleží na těch věcech, jak jsou užívány, jak jsou často, pokud těch panelových domů ze začátku bylo 1, 2, 5, tak prostě to asi mělo jiné užití, než když potom začaly houfně růst a lidi začaly houfně používat právě ten výraz panelák.
Hostem Osobnosti Plus je jazykovědkyně Markéta Pravdová. Vy jste nedávno řekla, a teď vás ocituju, úpadá možná úroveň znalosti mluvčích, ale čeština nikoli. Konec citátu. Co vás k takovému závěru vedlo?
No, já mám někdy pocit, že lidé hodně se stěžují na to, jak ta čeština upadá a často si i stěžují prostředky, které vlastně nejsou ani spisovné. A mě to potom líto, že si říkám, proč tyhle lidé protestují, když ani sami vlastně ten jazyk pořádně neovládají.
Jestli to nesvědčí, že nám ta spisovnost dělá potíže?
Ta spisovnost nám může dělat potíže, ale to je naprosto normální. Jako pokud lidé... moderátoři nebo profesionální mluvčí, někteří politikové, mluví spisovně, jsou zvyklí na veřejné projevy, tak jim je to vyjadřování v podstatě vlastní, nečiním potíže, jsou v něm jako ryba ve vodě. Ale pak je spousta prostě lidí, kteří opravdu nepotřebují mluvit tu spisovnou češtinu, třeba pracují na stavbě a nepotřebují...
A nedělá to příkopy velké mezi námi?
To si nemyslím. Když se potom nakonec sejde profesor se zedníkem v hospodě, tak věřím, že vždycky najdu společnou řeč.
V jednom z rozhovorů jste taky řekla, dnešní děti mají pravopis vrytý do paměti méně pevně než jejich rodiče či prarodiče, mohou za to i sociální sítě a internet. Konec citátu. Proč je to problém?
Tak já si myslím, že problém je v tom prostředí sociálních sítí. My, když jsme jako děti četli, tak jsme většinou četli knížky. Ty knihy byly nějakým způsobem korigované, psané za nějakým záměrem. A teď tu máme sociální sítě, což je svět sám pro sebe, kde prostě nikdo nevystupuje jako ten dobrý autor, podle kterého se mám tu češtinu naučit, jak si ji mám vrít do paměti, protože ta slova vnímáme i jako jejich grafickou podobu, která se nám vkládá. Někdo i říká, počkej, já si to napíšu, ne, tohle vypadá líp, tohle vypadá hůř. Tak teď to funguje jinak. Ty děti jsou vystavovány nějakým textům, které rozhodně nejsou vzorové. A někdy jsou to texty, které jsou psané ve velké rychlosti, protože není důležité to napsat dobře, ale hlavně být co nejrychlejší třeba v rámci nějaké četové skupiny. Jsou to texty, kde je hodně překlepů. Jsou to texty, kde se nehledí moc ani na gramatiku, protože mluvčí často ani jako nepřemýšlí, jako jestli to je věta vložená, píše prostě jak v podstatě takový lineární text, jako kdyby to byla mluvená čeština.
Ale je to taky tvořivý způsob práce s jazykem.
Rozhodně ano. No a pak ještě tady máme ty automatické opravovače, spellcheckery, které nám do toho také občas ještě jako pěkně hodí vidle, když to tak řeknu.
A napíšou něco úplně jiného, než jsme mysleli.
No a pak nemáte často v té komunikaci ani čas to po sobě přečíst, a protože se to tak jako pinkáte mezi sebou. Ale jednak je to prostě jiný úplně žánr.
Chápu.
Jiný literární žánr, než jsme zvyklí na knihy. Jiný žánr, i co se týče mluvení, protože já vlastně ani nevím, jestli ty sociální sítě jsou přímo jako typickým psaným textem. To je spíš taková psaná mluvenost nebo mluvená psanost.
Vy jste, paní Pravdová, opakovaně v rozhovorech připouštěla, že skutečně pravidla českého pravopisu jsou dost těžká. Tak není na čase, třeba i kvůli tomu, že dělají problém nastupující generaci, je trochu zjednodušit?
To je moc hezká otázka. My jsme dělali před asi 10 lety průzkum znalosti velkých písmen a vůbec postojů lidí k pravopisným pravidlům a jestli by je chtěli změnit. A víc než 80 lidí nám říkali, hlavně ta pravidla neměňte.
Víc než 80%.
Víc než 80%.
Protože v tom jsou vychováni, ne?
Právě, když už jsem se to naučil, tak už nám to prosím neměňte.
Slýchají od první třídy na základní škole, že tady tohle je ta správná spisovná čeština. Tohle mají vryté v paměti, tak ano, není potom divu, že většina řekne, že to je to, co chtějí chránit.
Ano,
ne?
My jsme velmi konzervativní, ale na druhou stranu já bych opravdu víc tlačila ty učitele, aby těm dětem řekli, je mnoho češtin, ta čeština je mnoho vrstevnatá a vy hlavně musíte přizpůsobit tu svou mluvu danému projevu. Když půjdu do restaurace čtvrté cenové kategorie a začnu tam mluvit vybranou češtinou, kdo ví, jestli mě vůbec obslouží, kdo ví, jestli se mi vůbec nebudou smát.
Vy byste tedy pravidla nezjednodušovala?
Já bych je nezjednodušovala, ale rozhodně bych na ně nekladla tak silný důraz, protože máme i jiné vrstvy češtiny. Máme gramatiku, skladbu, máme celkový projev, máme lexikální zásobu a to všechno to k té češtiny patří, takže bych se neupínala tolik na ten pravopis. Byť je důležitý.
Ústav pro jazyk český, kde působíte, provozuje tu oblíbenou internetovou jazykovou příručku. Vy jste už v minulosti vysvětlovala, že díky tomu víte, co v pravopisu dělá lidem největší potíže, protože si uděláte obrázek na základě toho, co nejčastěji vyhledávají. Proměňuje se to v čase, nebo je to pořád stejné?
Překvapivě je to téměř pořád stejné. To jsou prostě čárky, SZ, velká písmena, skloňování, zájmeny, jenž. Často se také lidi ptají třeba na oslovování, tituly. To jsou opravdu většině zelené dotazy.
Tuším ale, že jenom zlomek lidí si takhle vyhledává ve vaší příručce, jak se to nebo ono slovo správně píše. Tak do jaké míry se dá na základě toho, co si lidé ve vaší příručce vyhledávají, usuzovat na to, co dělá většině českých obyvatel problémy?
Já bych neřekla, že to je zlomek, protože denní návštěvnost té internetové jazykové příručky je 90 tisíc denní.
Ale v Česku žije 10 milionů lidí, většina
tak
dospělých.
Tak asi ne každý vyhledává denně na internetu, jak co česky. Ale jistě, chodí tam zájemci o češtinu. Lidi, kteří to chtějí mít prostě dobře, nebo se nejsou jistí, tak chtějí ověřit. Takže ano, my jsme za takové tazatele rádi. Hodně tam samozřejmě chodí i školy, také paní učitelky, také hodně média. A i to je vlastně dobré, protože pokud ta média budou, která jsou takzvanou silou jazykového vývoje, pokud ona budou psát dobře a budou naším vzorem, tak tím s nás se potom i já budu cítit komfortně v prostředí, které je kultivované a které mluví, a nechci říct právě spisovně, ale spíš tou adekvátní češtinu vhodné podle situace.
Dočetl jsem se, paní Pravdová, že občas míváte pocit, že ve veřejnoprávních médiích je někdy možná až přehnaný tlak na tu nejčistší možnou podobu češtiny, když to tak řeknu. Co tím máte na mysli?
No já si myslím, že moderátor je taky jenom člověk. A
to ano.
Není to žádný nadčlověk. A někdy jsou ty nároky ze strany posluchačů přehnané v tom, že opravdu kontrolují každou chybnou výslovnost, hezitační zvuky a podobně a dávají to potom tedy zpětně těm moderátorům, jak jsem tedy slyšela, zpětné reakce, které přicházejí do Českého rozhlasu, že jim to tedy dávají v uvozovkách sežrat. Já si myslím, že kultivovaná čeština je rozhodně na místě ve veřejnoprávních médiích, ať už televize nebo rozhlase. A rozhodně v těch typech pořadů, kde je očekávána, vyžadována, kam patří, což jsou například zprávy. Tam si opravdu myslím, že není prostor pro nějakou jazykovou kreativitu a tam si myslím, že by opravdu ta spisovná čeština měla být. Jsou to většinou věci připravené, takže opravdu ten moderátor má čas si to říct, připravit hezky. No ale pak jsou pořady, které jsou třeba různé talk show, diskuzní pořady, kde někdy i ten moderátor sklouzne do toho, že se snaží přizpůsobit té druhé straně. A když mluví hodně nespisovně a ten moderátor hodně spisovně, tak tam najednou vzniká taková jako diskrepance mezi těmi dvěma lidmi. My se tak jako zrcadlíme a snažíme najít ten společný kód, kterým mluvíme. Podobně jako ten zetníka profesor v hospodě. Ty se taky spolu musí nějak domluvit.
Paní Pravdová, když vám na konci našeho rozhovoru neřeknu knižnější děkuji vám za rozhovor, ale hovorovější děkuju vám za rozhovor, bude to v pořádku?
Bude to v naprostém pořádku.
Tak vám moc děkuju, že jste přišla. Děkuju vám za rozhovor. Naším hostem byla jazykovědkyně Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk České akademie věd a příjemný poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přeje Lukáš Matoška.
Jedenáct hodin.